Să citim cuvântul lui Dumnezeu din Epistola Apostolului Pavel către Tit, capitolul 2, versetul 11 până la 14. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un popor care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Amin. În veșnicie, când încă nu era nimic din lumea aceasta, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt ne-au văzut pe noi, ne-au planificat pe noi. Am fost aleși în Hristos înainte de întemeierea lumii. Atunci El s-a uitat la noi și a spus: sunteți ai Mei. În veșnicia aceea, Dumnezeu a planificat să-și facă fii pe care să-i ducă la glorie. Niciun subiect nu-i mai important în lumea aceasta, pentru că acesta e esența esențelor a ceea ce face Dumnezeu în lume. Acela care și prin care sunt toate lucrurile vrea să ducă pe mulți fii la slavă. Am văzut care e chipul lui Dumnezeu și am văzut cum trebuie să fim și noi după chipul acesta. Și țineți minte acele principii de bază: pe cine îl crezi, pe acela îl asculți. Pe cine îl asculți, ca acela te faci, ca acela devii. Și cu acela locuiești în veșnicie. Nu poți să locuiești în veșnicie cu Dumnezeu dacă în tine s-a înscris chipul diavolului. Numai dacă în tine e chipul lui Dumnezeu. Am văzut câte resurse ne-a pus la dispoziție Dumnezeu. Ne-a creat cu capacitatea să-L primim încă de pe acum, pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt în noi. Ne-a creat cu capacitatea de a fi plini de Dumnezeu și de a trăi în părtășie cu Dumnezeu. Domnul Iisus a venit și s-a unit cu noi și locuiește în noi. A pus Duhul Sfânt în noi. Ne-a născut din Dumnezeu, a pus în noi sămânță din Dumnezeu și ne-a făcut părtași ai firii Lui dumnezeiești. Dumnezeiasca Lui putere, spune Petru, ne-a dăruit tot ce ne trebuie. Dar ne mai uităm astăzi la încă o înzestrare, care se numește harul. Și ca să vorbim despre har, în primul rând să stabilim ce înseamnă cuvântul acesta. Cuvântul are o istorie interesantă în limba română. Prima dată când s-a tradus Noul Testament în limba română a fost la 1648, sub influența mișcării calviniste. O serie de români au îmbrățișat credința reformată și sub influența aceasta s-a tradus Noul Testament în limba română. Simeon Ștefan a fost cel care l-a tradus și l-a publicat în 1648 la Alba Iulia. În prefața la Noul Testament, Simeon Ștefan spune câteva lucruri care le învață copiii la liceu. Este o prefață celebră a Noului Testament. El spune acolo, printre altele, că cuvintele sunt ca banii, cele care circulă în mai multe zone, acelea sunt mai bune. Și deci el s-a străduit să aleagă cuvintele care le cunosc românii de pretutindeni. Dar tot în prefața aceea, Simeon Ștefan a spus că atunci când a tradus în românește Noul Testament, a constatat că sunt o serie de cuvinte în limba greacă pentru care n-a găsit echivalent în limba română. Ce să facă cu ele? Nu știa cum să le traducă, nu găsea cuvântul românește. Și atunci Simeon Ștefan a zis, le las netraduse. Îl pun așa cum este el în limba greacă. Și Domnul să-i ajute pe cei ce citesc. Și ce ori înțelege, ori înțelege. Și ne dă o listă cu cuvintele pe care n-a știut cum să le traducă în românește. Și printre ele e și cuvântul har. În limba greacă e haris. Și el l-a prescurtat puțin, așa facem noi, terminația o lăsăm, haris, har. Și așa a rămas până astăzi. Nimeni nu s-a mai străduit și, mai bine zis, n-a reușit să găsească un cuvânt potrivit în limba română pentru har. Pe la anul 400, când Ieronim a tradus Noul Testament în limba latină, el a căutat cumva să găsească un cuvânt și el a găsit sau a ales cuvântul grația. Și grația înseamnă două lucruri în limba latină. Unul dintre ele este actul prin care șeful statului iartă un condamnat la moarte. Judecătoria l-a găsit vinovat, dar șeful statului îi acordă grația. Îl grațiază. Grația însemnează în același timp frumusețe. Vorbim despre grație, în sensul de frumusețe, de maniere plăcute. Om care are grație, femeie care are grație în mișcări. Vă dați seama că acest cuvânt ne creează dificultăți ca să-l înțelegem. Ca să-l putem înțelege, va trebui să facem altceva. Să ne uităm la toate textele unde îl găsim, să încercăm cumva să detectăm cam ce înseamnă acolo și apoi la urmă să le punem toate la oaltă și să facem noi o definiție a harului. Definiția protestantă, cea mai frecventă, este că harul este un dar nemeritat. Deci ăsta este oarecum frecvent folosit în teologia protestantă. Harul este darul nemeritat al lui Dumnezeu. Ma problema este că nu totdeauna se potrivește. De exemplu, despre Domnul Iisus, care era copil, se spune că harul lui Dumnezeu era peste el. El era Dumnezeu întrupat. Nu poți să spui că i-a dat Dumnezeu un dar nemeritat. Și observați că nu se potrivește definirea asta a cuvântului, că e un dar nemeritat. Tot așa, la Ioan 1:14, el a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, era plin de har. Nu putem zice că asta e dar nemeritat. Ne dăm seama, deci, că o singură definiție nu merge. Cuvântul e prea bogat în sensuri ca să-l putem capta într-o singură definiție. Petru ne clarifică aici. Petru spune, harul felurit a lui Dumnezeu. Adică harul e de multe feluri. Nu e unul singur să zici, domnule, gata, l-am captat în aceste cuvinte. Iată de ce e greu să găsim un cuvânt pentru har în limba română. Prin urmare, sunt felurite feluri de har. Exemplu, apostolul Pavel scrie corintenilor, vreau să viu la voi ca să aveți un al doilea har. Când am venit prima dată la voi, v-am adus harul lui Dumnezeu. Și când voi veni a doua oară, o să vă aduc un al doilea har. Lui Timotei, Pavel îi spune, nu fii nepăsător de harul care este în tine. Tradus în românește, darul care este în tine. Nu fii nepăsător de harul care este în tine. La Filipeni 1:29, vouă filipenilor v-a fost dat harul de a crede în Domnul Iisus, dar v-a mai fost dat un har, harul de a suferi. Ți-a dat har, nu-i așa? Ți s-a dat suferință și tu trebuie să știi că suferința care ți-o trimite Dumnezeu este un har. Și ție Dumnezeu ți-a dat capacitatea sau harul de a suferi pentru Domnul Iisus. Petru spune ceva și mai ciudat. În 1 Petru 2:19-20, de două ori Petru spune: fraților, dacă suferiți pentru Dumnezeu și suferiți pe nedrept. În traducerea Cornilescu spune: lucrul acesta e plăcut la Dumnezeu. Dar Petru spune: lucrul acesta e har la Dumnezeu. Dacă suferi pentru Dumnezeu și suferi pe nedrept, să știi că Dumnezeu se uită și zice: acesta e har, eu ți-am dat har. Observați ce complex e cuvântul acesta, ce ciudat este cuvântul har. Sigur că toți cunoaștem Efeseni 2, versetul 6 și 8, căci prin har ați fost mântuiți. Acum ajungem la ceva care e foarte, foarte ciudat. În textul care l-am citit din tip, harul lui Dumnezeu ne învață ceva. Aici harul e personalizat. Harul lui Dumnezeu este ceva care, dacă vine în tine, el te învață. Te uiți la felul de viață care l-ai avut înainte și spui: ăsta mie nu mai trebuie. Harul te învață să o rupi cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și dacă ai harul lui Dumnezeu în tine, atunci tu ești pasionat pentru o viață sfântă. Să trăim în viacul acesta cu scumpătate, cu dreptate, cu evlavie. Dacă ai har, a apărut în tine scârba față de păcat și a apărut în tine pasiunea pentru sfințenie. Asta e cea mai bună verificare, să vezi dacă tu ai har. Acum, cel mai extraordinar verset, după părerea mea, este cel din 2 Corinteni și vreau să-l citim împreună. 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 8. Auziți! Dumnezeu e în stare să vă umple de orice har, pentru ca, având totdeauna, în toate lucrurile, din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Mă uit ca profesor de limba română și mă minunez de unde a putut găsi Pavel atâtea totalități. Orice har, având totdeauna, în toate lucrurile, din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Dacă aici nu-i totalitatea absolută, păi nu mai este nicăieri. Harul te face în stare, în orice situație, să faci toate lucrurile bune pe care le vrea Dumnezeu să le faci. Harul este capacitatea asta pe care ți-o dă Dumnezeu ca în orice situație tu să faci lucru bun, să faci faptele lui Dumnezeu. Nu-i formidabil atunci harul? Și mai este un text mai ciudat. De 3 ori l-am rugat pe Domnul să-mi ia țepușul ăsta care e solul satanei în trupul meu. Domnul Iisus mi-a spus: harul meu îți e de ajuns, pentru că puterea mea în slăbiciuni se desăvârșește. Așa că mă bucur în suferințele mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămâie în mine. Ce e harul aici? Harul este puterea lui Hristos. Harul meu îți e de ajuns, Pentru că puterea mea în slăbiciunile tale se manifeste. Și e clar, de aici din repetarea asta, că el repetă același lucru cu alte cuvinte. Harul e puterea Domnului Iisus în mine. Și ultimul, tot ce am făcut eu în viață, faptul că am alergat, faptul că am suferit, spune Pavel, nu-i de la mine. Nu eu le-am realizat toate acestea, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Am alergat, am făcut, dar nu eu, ci harul. Așa că la urma urmelor, eu nu mă pot lăuda. Eu nu pot zice, vedeți ce grozavă eu? Romani 15 cu 18, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu ceea ce Hristos a lucrat prin mine. Ori zic Hristos a lucrat în mine, ori zic harul a lucrat în mine. E același lucru. Observați, citind textele, începem să prindem. Ați început să prindeți cam ce-i harul? Acum, haideți să încercăm să le sistematizăm puțin. Vom citi împreună Efeseni 1, 2 și 3. Da, textele sunt aici. Și iau numai versetele care interesează. În Efeseni 1, de la versetul 17, Pavel se roagă pentru noi o rugăciune extraordinară. Mă rog Domnului să vă lumineze mintea, să vă deschidă ochii minții, cumva să puteți pricepe. Ce te rogi, frate Pavele, să fii așa de puternic pentru mintea asta noastră? Auzi, trebuie să pricepeți care-i nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu cu care Dumnezeu a făcut niște lucruri pentru Hristos. Nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu cu care l-a înviat din morți. Păi, de ce trebuit așa ceva? Domnul Iisus m-a zis un cuvânt, Lazare, vino afară. Și l-a înviat. Talita cumi, fetiță, scoală-te. Fetița a înviat. Stare atenți, aceste învieri n-au fost altceva decât ceea ce ni se spune în Evanghelie, că sufletul i-a venit înapoi. Sufletul a venit înapoi și copilul a înviat. Dacă omul moare și imediat vin paramedicii și îi apasă pieptul și îi pornesc din nou inima, sunt oameni care acum spun, eu eram deja sus, mă vedeam acolo și îi vedeam cum lucrează pe trupul meu și la un moment dat am simțit o durere și m-am trezit înapoi, m-am trezit că sunt iar aici. Efectiv, sufletul era deja afară și omul acela își amintește că era afară și uneori îți și spune ceea ce ziceau oamenii aia când încercau să îl resusciteze. Asta e ce se întâmplă când un om e înviat. Sufletul a venit înapoi, dar nimic mai mult. Dar când l-a înviat pe Domnul Iisus, s-a întâmplat ceva atât de extraordinar, încât a fost necesară nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu să se declanșeze din cer pe trupul acela mort și trupul acela, cadavru, dintr-o dată s-a transformat. S-a transformat într-un fel nou de materie, un fel nou de substanță, așa încât cu trupul acela putea să intre prin ușile închise, putea să apară, să dispară și ascultați. Cu trupul acela s-a dus în cer la Dumnezeu și stă la dreapta lui Dumnezeu. În trupul acela cu care s-a dus la cer și tot în trupul acela va veni înapoi pe norii cerului. În așa fel încât la dreapta lui Dumnezeu mijlocitor pentru noi este omul Iisus Hristos. Nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu a făcut următoarele lucruri. Citim acolo în Efeseni. Întâi de toate l-a înviat în felul acesta pe Domnul Iisus. L-a înălțat și l-a pus la dreapta lui I-a pus totul sub picioare, l-a făcut șef peste tot universul. Și în același timp a făcut o realitate nouă, parcă și mai extraordinară. Pe toți mântuiții lui i-a adunat la olaltă într-un singur trup, în așa fel încât ei să fie celule sau mădulare din trupul lui. L-a constituit pe el capul bisericii și biserica să fie plinătatea celui ce împlinește totul și în toți. Astea-s minunile pe care le-a făcut Dumnezeu când l-a înviat pe Domnul Iisus din morți. Mă rog să vi se lumineze cumva capul și mintea ca să puteți pricepe ce lucruri formidabile a făcut Dumnezeu în Hristos atunci când l-a înviat și când l-a înălțat și când a produs trupul lui Hristos. Haideți să le vedem așa. L-a înviat pe Domnul Iisus din morți, l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, i-a pus totul sub picioare, l-a pus căpetenie peste toate lucrurile și l-a făcut cap al trupului al bisericii. Mă rog, spune el, ca să pricepeți ce-a făcut nemaipomenită mărime a puterii lui Dumnezeu. Și acum le vedeți, așa-i? Vedeți ce lucruri nemaipomenite a făcut această extraordinară putere. Așa, ca să vă spun ca o ilustrație. Nimeni nu știe ce-i cu Giulgiu, acela de la Turin. Se spune că acela ar fi Giulgiu care l-ar fi învelit trupul lui. Ceea ce e ciudat la Giulgiu acela e că pe el apare umbra unui trup, dar umbra aceea e numai pe suprafața pânzei. Și singurul loc unde savanții au mai găsit așa ceva a fost la Hiroshima, unde a explodat bomba atomică și un om care a fost chiar acolo pe treptele de la primărie, din el a rămas numai umbra lui pe treaptă, pe piatră. Umbra aia, zic savanții, e de aceeași natură cu umbra de pe Giulgiu. Dacă e așa, care e ideea? Acolo a fost o nemaipomenit de mare putere care l-a pulverizat pe omul ăla și a rămas numai o umbră din el. În mormânt, Domnul Iisus a acționat o forță mai puternică decât bomba atomică și pe pânza aceea a rămas umbra aceea atomică. Asta e o ilustrație ca să înțelegem declanșarea nemaipomenitei mărimi a puterii lui Dumnezeu. Acum ascultați minunea cea mai mare, pentru că toate astea nu ni se spun numai de dragul de a ști, de a afla o curiozitate. Auziți, aceeași nemaipomenită mărime a puterii lui Dumnezeu lucrează acum față de noi. Așa spune Pavel, să vă lumineze ochii minții să cunoașteți care e față de noi credincioșii nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu prin care i-a făcut Domnul Iisus toate astea. Pentru că toate aceste lucruri pe care i le-a făcut Domnul Iisus, ni le face nouă. Nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu s-a declanșat acolo și se declanșează aici, asupra fiecărui credincios. Ce a însemnat aceasta? În primul rând, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Tu știi că atunci când a murit Hristos pe cruce și tu erai acolo? Nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu ne-a luat pe toți cei mântuiți și ne-a pus și pe noi în el. Noi am fost răstigniți împreună cu Hristos, am murit împreună cu Hristos și am fost aduși la viață împreună cu Hristos. Cum? Nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu ne-a adunat de pe oriunde am fost și am fost puși în Hristos, am fost răstigniți cu El, am murit cu El și am fost aduși la viață cu El atunci. Cum se poate asta? nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu a lucrat-o asta. Și mai departe, ne-a înviat împreună și auzi, ne-a făcut să ședem împreună în locurile cerești. Știți unde suntem noi? Noi suntem cu Domnul Iisus pe tron. Toți cei mântuiți, toți cei care sunt copiii lui Dumnezeu, alcătuim trupul Domnului Iisus. E cealaltă minune formidabilă care a făcut această putere. Să alcătuim trupul Domnului Iisus și unde e el, acolo e și trupul lui. Din punct de vedere al lui Dumnezeu și din punct de vedere a realității spirituale, noi suntem la dreapta lui Dumnezeu, împreună cu Hristos. Pentru că am fost zidiți împreună, am fost plantați împreună și în tot procesul acesta am fost făcuți fii de Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. Și tot acolo citim în continuare că suntem umpluți de toată plinătatea lui Dumnezeu. Nemaipomenita mărime a puterii lui, asta o face pentru noi. Toate acestea, prin puterea nemaipomenită a învierii, în capitolul 2 spune, toate astea prin har, deci dintr-o dată apare, s-a vorbit de puterea lui Dumnezeu, care de fapt e harul lui Dumnezeu, și ceva mai târziu, la versetul 18 și 22 și apoi în 3 cu 16, aflăm că puterea asta nemaipomenită este Duhul Sfânt. Conform Romanii 8 cu 4, prin Duhul Sfințeniei, prin Duhul Sfânt, l-a adus Dumnezeu la viață pe Domnul Iisus. Nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu nu e altceva decât Duhul lui Dumnezeu. Teologii din multe timpuri, în multe locuri, au căutat să dea o definiție a harului. Aș putea să vă aduc multe definiții ale harului. Părerea mea că una dintre cele mai interesante și mai aproape de adevăr este o definiție pe care a dat-o un teolog grec pe la anul 1400, numele lui Grigore Palamas. Grigore Palamas a spus așa: harul lui Dumnezeu este energia necreată a lui Dumnezeu. El a spus așa: toate energiile care există în univers sunt energii create de Dumnezeu. Acum noi știm că materia nu e altceva decât o formă de organizare a energiei. Universul tot nu e alcătuit decât diferite forme de energie. Tulburător de multe feluri de energie care există în univers. Toate astea sunt energii create, dar există o energie necreată, spune Palamas, adică o energie care vine direct din ființa lui Dumnezeu. Harul este această putere nemaipomenită care ne vine direct din ființa lui Dumnezeu. Din Dumnezeu vine Domnul Iisus și din Dumnezeu vine Duhul Sfânt. Asta e harul. Harul este acțiunea sau decizia extraordinară a lui Dumnezeu care zice: îți dau ție tot ce emană, tot ce purcede din mine. Ți-l dau pe Fiul meu, îți dau Duhul meu. Îți dau nemaipomenita mea mărime de putere. Astea ți le dau ție. Și toate astea, la oaltă, tot darul acesta nespus de mare a lui Dumnezeu, îl putem cuprinde în cuvântul harul. Nu e așa că e extraordinar? Când Dumnezeu ne-a conceput și când Dumnezeu ne-a planificat, El a spus: am să-ți dau ție tot ce iese din ființa mea. Pe Fiul meu întâi născut, ți-l dau ție. Pe Duhul meu cel Sfânt, ți-l dau ție. nemaipomenita mărime a puterii mele ți-o dau ție. Asta-i harul.